Mae'n boeth ac yn dwym yma. O'r gwasanaeth chydig byrach, gwasanaeth fwy fwy anffurfiol sydd y bora yma. So, da ni'n addoli Dduw, beth pwysica. Da ni'n dathlu gwyl ddewi hefo'n gilydd. Ac ar y diwedd, da ni'n mynd i gael chydig o lobsgows a cawl yn y neuad arall. A disglen, a chyfle i gymdeithasu, godi arian at apel ffynhonnau Byw. Dyma'r apel na Ebenezer gefnogi am y flwyddyn yma sydd yn helpu pobl anghennus yn Colombia. A mae yna lot o brosiectau yn cael eu cefnogi gan Cymorth Cristnogol drwy yr arian y byddwn ni a phobl eraill yn ei roi. Felly, da ni'n gofyn am 5 punt y pen i bob oedolyn os allwch chi roi gan y plas casgliad i fynd tuag at ffynhonnau Byw. Diolch i'r rhai hynny oedd ynglyn â gwasanaeth gweddi'r byd, dydd Gwener yng Nghapal y Methodistiaid, gawson ni o'i trefa hyfryd, a diolch i Alison Jones am gydlynu y cwbl a rhoi trefn ar y gweithgareddau. Oedd o'n hyfryd cael croesawu eglwysi eraill Cymraeg Caerdydd i'r cyfarfod. Mae rhai o'r plant a oedolion yn mynd i gymryd rhan, a dwi am ofyn i Steffan ddod ymlaen i gychwyn. Felly, Steffan, ti'n ti ymlaen y fama i ni glywed? Nes gen ti ddeud?
Rydyn ni yma heddiw i ddathlu blwyddyn dewi 90% Cymru. Rydyn ni'n dathlu ei fywyd bob blwyddyn a dydd gwdewi mawrth y cyntaf. Rydyn ni fel arfer yn gwisgo blodyn Cymru ar ein dillad. Bydd rhai yn gwisgo gwisg draddodiadau.
Da iawn, diolch Steffan am yn arwain i'r gwasanaeth. Ac oedd o yn gwisgo blodyn cenedlaethol Cymru, y Cennin Pedr. Diolch yn mawr iawn i ti. Gawn ni gydweddio. Ar glwyd, da ni diolch am fore dydd Sul ac am gyfle i ymuno gyda'n gilydd i daddoli di. A rhyfeddu eto at y gariad di-ddarfod yn Iesu Grist ein gwaredwr. Da ni dod ar berwyl arbennig wrth addoli y bore yma i ddiolch i ti am Gymru yn gwlad. A diolch am y modd wrth ti wedi bendithio ni drwy yr Efengyl Grisnogol dros y blynyddoedd. Diolch am y nadweddion arbennig sydd yn perthyn i ni. Helpa ni drwy'r ysbryd y bore yma i ddaddoli di yn llawen ac yn urddasol. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am gael yr enyn cyntaf. Dwi'n siŵr os da ni gyfarwydd ar enyn yma. Ond dwi'n siŵr fydd Arfon a Catri yn rhoi ni ar ben ffordd.
Gwych. Da ni wedi gael ei cân o'n dewisad. Dych chi gweld amdano fo? Do? Dech chi dysgu yn yr ysgol am Dewi Sant? Do? Sef ym mwyn i chi ddeud stori am dan o'n sain? Rhywbeth ar y Dewi Sant dweud? Do? Dych chi ddeud swyn? O, da iawn! Gwneud gwastro weld eto. Y ti'n meddwl beth dwi wedi gwneud i mi cyrraedd eto. Ia, da iawn ti, rhywbeth arall. Mae'n ei stori amdano fo'n pregethu rhywle, a fi'n oedd e'r rhyw oedd y bobl yn gwrando fo. Chi'n gwybod beth yna'n ei ddigwydd?
Sefyll
yna. Sefyll? Hanges. Hanges, neu ti. A be ddigwyddodd? Dda'n i'r tir o dan o fo. Godi. Yn go. Ond di ar y byd pan oedd o'n siarad o bobl. Siarad am pwy oedd o?
Iesu.
Am fyw o Iesu Gris. Da iawn. Ie. Oedd o'n siarad am fyw, yn doedd? Dweud wrth bobl am Iesu Gris. Dyna pam, dyn ni'n iawn o'n sant, ydy, dewi sant. Na mi ddysgu'r gael i chi, a wedyn, gyfwch chi gael i'r efo fi. Mae'r penig yn mynd fel yma. Dewi. Mae'r cytgan yn mynd fel yma. Dewch i ddaffi gyda ni, a sy'n byw ar dyfyd, dywnod cantar i sain, a di ddwyl dewn. Wait ar y thraid, no mi chani.
Rhaid ni gofio hwnna ar gyfer flwyddyn nesaf pan fyddwn ni'n dathlu gwyl dewi. Dewi sant ydy nawr sant Cymru. Rwan, gewch chi weld yn y munud pam bod chi wedi cael darn o bapur a rhai ohonoch chi wedi cael siswrn, ond mae sylt yn mynd i ddarllen darn o salm i ni. Rwan, salm 22.
Salm 22. Bydd yr anghenydd sy'n bwyta ac yn cael digon. Bydd y rai sy'n dilyn yr adlwydd yn canu mawr iddo. Byddwch yn llawer pob amser. Bydd bobl trwy'r byd i gyd yn gwrando ac yn troi at yr adlwydd. Bydd pobl y gwledydd i gyd yn ei addoli, a mae'r adlwydd ydy'r flenyn. Be sy'n teirnasu dros yn hedloedd. Bydd pawb sy'n iach yn plygu i'w addoli, a phawb sydd ar fi'n marw a weli angau yn plygu ddim o'r flaen. Bydd plant yn ei gwasanaethu a bydd enw'r arglwydd yn cael ei gyhoeddi i'r genhedlaeth sydd i ddod. Byddan nhw'n dweud am ei gyfiawnder wrth y rai sydd ddim eto wedi ei geni. Ie, dweud beth mae e wedi ei wneud.
Diolch yn fawr i Esyll. Da ni chi sylwi yn y darlleniad gan Esyll, salm 22, bod yr adnodau yma yna bydd pobl y gwledydd i gyd yn ei addoli, a mae'r arglwydd ydy'r brenin. Fe sy'n teirnasu dros y cenhedloedd. Felly mae Duw yn brenin dros y byd i gyd a dros y cenhedloedd i gyd. A pan da ni'n dathlu dydd Gwyl Dewi, gen i genhinen y fama, ac wrth gwrs mae gen i genhinen yn fama yn ynghalon hefyd, a dych chi'n bod, mon Malcolm a fi sydd yn gwisgo tyis erbyn hyn. A mae gennau gasgliad da o deis. O dei? Tri ohono ni. Dei a'i dei ydi hwn, o'n e? Da iawn, mae eisiau cadw'r safon weithiau, dweud. Ac, da ni'n dathlu na Cymru yda ni. Da ni'n dathlu bod Duw wedi creu cenedl y Cymru. Ond da ni bob amser yn cofio yn bod ni'n un genedl yng nghanol cenhedloedd y byd i gyd. A mae hwnna yn beth pwysig. Felly, os oes ganddo chi ar o bapur, a does gen i ddim un i ddangos i chi, fel Blue Peter. Dwi'n siarad chi gweld chi bapur yn hanner. Fel na. A dwi'n siarad chi gweld chi'r bapur yn hanner eto, fel bod ganddo chi sgwâr taclus. Mae'n rhys i bon wyn, da chi'n methu gweld ym hapur i bore yma. A rwan, pidiwch y boi ni, fyddan ni'n sgubod llawn wedyn. Fi eisiau chi dorri rownd sgwario bach. Rownd y papur. Fel la. Fel? Mae gennau drion nhw bach yn anna. Neu os ydych chi'n gwneud cilch bach. Neu triongl mawr yn fanna. Reit rownd y papur. Rhaid i gael cilch bach yn fanna. A triongl bach yn fanna. A triongl mwy yn fanna. Siarad gwahanol i hwnna. A wedyn un neu ddau yn fanna. Ac ar ôl i chi orffen, torri fel yna, os nad oes gan bawb siswrn, hanwch eich siswrn efo rhywun arall. Pidiwch chi'n gwneud eto, na ni ddisgwyl i bawb orffen. Daliwch eich papur os da chi wedi gorffen. Mon fi sydd wedi gorffen. A hefo'n gilydd, dwi eisiau chi rwan agor y papur a gweld beth sydd yna. Daliwch o fyny i bawb gael gweld y papur chi. Mwna ni'n delgu nisan yna. Mwna daclus iawn. Dwi'ch o? Y papur. Da iawn am hwn. Os yw'n chi edrych, maen nhw'n gyd yn debyg i'w gilydd. Ond maen nhw'n gyd hefyd yn wahanol i'w gilydd. Does dim un ohonyn nhw yn union yr un fath. Mae pethau gwahanol yn un ar patrwm a lle da chi wedi torri. A pan da ni'n meddwl am cenhedloedd y byd sydd ar y ddaear yma, mae rhywbeth tebyg i ni gyd, da ni wedi cael creu gan Dduw. Ond mae yna bethau bach sydd yn wahanol i ni'n gilydd, sydd yn gwneud ni yn unigryw ac yn special. Ond does dim un cenedl yn fwy special na cenedl arall. Da ni gyd wedi creu gan Dduw, a mae bob cenedl i'w farchu, i'w hedmygu, ac i edrych ar ôl y pethau unigryw da sydd yn perthyn iddi hi. Felly ar Dydd Gwyl Dewi, da ni'n dathlu Cymru, Cymru a Chymreicdod, nid oherwydd bod ni well na cenhedloedd eraill, oherwydd beth ni eisiau ydi heddwch rhwng y cenhedloedd. Ac un o broblemau mawr pobl ydy bod nhw yn casau cenhedloedd eraill. A mae yna ymladd cas yn digwydd yn y byd heddiw. Ond mae Iesu yn dysgu ni i barchu a charu ein gilydd a hanrhydeddu yr hyn sydd yn wahanol. Felly mae'r person yma'n dangos hynny bod Dduw yn frenin ar yr holl cenhedloedd. Bydd pobl y gwledydd i gyd yn ei addoli a mae'r arglwydd ydy'r brenin. Fe sydd yn teirnasu dros yr holl genhedloedd. Rwan ta, Dewi Sant. Dewi Sant. Nath Arfon sôn chydig bach am Dewi Sant. Ond da ni am awywylio fideo o Dewi Sant ei hun yn sôn am ei hanes. Felly mae'r fideo yn 5 munud a mi fydd na chydig o hanes Dewi Sant. Dwi'n chi'n ei wneud.
O, Lord. Henfrych. Dewi rhyw ni. A da chi di nawl i gyda pleserau bychain bywyd yn dda. Felly mae'r rhai na chi'n nabod fi fel Dewi Sant. Ie, dyna chi. Nawl Sant Cymru. Dipyn o gyfrifoldeb wedi chi bod yn brif sant, ie, y sant cenedlaethol. O, mae rhai yn mynd awyr top dog of sex, ie, ond dyna fo, dewi fydda i chi. Nawr te, fy nghasgliad o gerig rhyfeddol. Bob un yn hen, hen iawn. O, maen nhw'n hun na fi, a dwi'n 1,500 o flynyddoedd oed. A mae pob un o'r cerig yma yn cynrychioli stori bwysig yn fy hanes i. Dewch i ni gychwyn gyda'r garreg hon. Carreg Non yn galw hon, wedi chasglu o Capel Non.
Ges i fy ngeni ar y clwbwyni, ar yr ystod stormi sywyd a glaw, nes y ffyrannau.
Dechra dramatig ynde. Enw fy mam oedd Non. Dyna pam maen nhw'n galw yr hen gapel sydd ar y clogwyni yn Sir Benfro yn Capel Non, dyn ni'n gweld. Roedd y mam yn ferch i Bendefig o Sir Benfro, ac roedd yn had sant ap caredig, dod o fawr o sant, ond stori arall di honno, roedd yn had yn fab i Frenin Ceredigion. Felly, mae yna waed brenhinol yna, ydych chi'n gweld. Dim bod pethau felly'n bwysig o gwbl, wrth gwrs. Ie, Carreg Non. I gofio fy ngeni yn y flwyddyn 512. Eglwys hen fyrniw. Ger Aberuro. Yn y fan hyn nath y mynach hynod Paulinus fy nysgu i sut i fod yn fynach. Mi yw, da chi'n gweld, mae hyn yn oed sant yn gorfod astudio. Deus lux mea heres. O, roedd hwn i'n hoff iawn o'r hen fynach Paulinus. Ond, doedd o ddim yn gweld yn dda iawn. Ac roedd hwn wneud i'n drist i weld o'n methu darllen, da chi'n gweld. A un bore, dyma Paulinus yn deffro. Ac roedd o'n hollol ddall. Wel. Mi aeth yr hen fynach i lawr ar ei ddiniad a dechrau gweddio ar ei ddiw. O Dduw, gad i mi weld unwaith eto fel y gallaf dy wasanaethu ar dy ddeia. A dyma fi'n teimlo'r nerth rhyfedda yn fy nghorff. A dyma fi'n gosod fy nwylo ar ben Paulinus a modiau yn ysgan ar ei lygad. A dyma Paulinus yn disgyn yn ôl a chodi ar ei draed, a gyda gwen a bolaid ar ei wyneb, dyma fod dweud, o, i ddeb o'r diolch. Dwi'n gallu gweld unwaith eto. Ac wrth gwrs, i ddiw oedd y diolch, dim ond ei negesydd ar y ddeiar oedd hwn i. Ond mae'n handi, os ydych chi'n gwybod na bod fel sant, o'ch chi'n wedi cyflawni gwirthiau. Carreg Paulinus. Sy'n atgoffa gall Duw roed nerth gwirthiol i rywun pan mae angen. Un o'r straeon enwoca sy'n cael ei hadrodd amdano. Wedi honno am y breged ar y bryn. Ond wedi cerdded drwy'r dydd, dych chi'n gweld, a wedi glanio'n y pentre bach yma o'r enw Llan Ddewi Brefi. Ie, dyna chi, fy Llan i Ddewi ger yr afon Brefi, ynddo? A pan dyma ni ddysgu, roedd yna gannoedd ar gannoedd o bobl yn ymwneud ysgol i. Henfi, Duw fydd o gyda. Cyn i fi ddechrau hynny. Dwi'n ar wyneb y cefn yn gynnu, dyn ni'n gweld chi! Dyn ni'n gweld chi, wei! Fel ydych chi'n gwybod, mae gen i lais eitha cry. Ac felly dyma ni'n codi fy llais yw ymwneud. Henfi, Duw fydd o gyda. Dyn ni'n gweld chi! Dyn ni'n gweld chi, wei! Beth oedd yn gwneud? Dyma na neges yn dod gan ddi. I mi osod hanges o dan fy nhrad. Dyma fi'n gwneud hyn. Na sefyll ar yr hanges. A wir i chi. Yn sydyn. Dyma'r ddeiar yn codi o'r i tana. Ac mi roedd o'n i dewi yn sefyll ar bryn. Doedd dim ond rhaid i fy sibrwg. Ac roedd pawb yn fy nghlywed, a pawb yn fy ngweld. Ac wedyn, dyma na golomen yn dod o rywle, ac yn glanio ar ddysgu. neges gan Dduw i fod o'n bendithio fy mhred. O, glomer! Y glomer ar ysgwyd ar y dyn, ar dyn, ar y ddeiar, ar ddeiar, ar... Sgisoddwch fi, anu, un o bleserau bychau bywyd. Yn ôl rhygyfarch yn ei lyfr enwog amdanau, fies i farwch yma yn y flwyddyn 589, ac yn claddwyd y man yr abati yn hyd eri. Mae rhygyfarch hefyd yn sôn am fy mhregeth ola. Dyna pryd wedes i ar glwydd, brodyr a chwiorydd, byddwch lawer, cedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain, a welsoch ac a glwsoch eich. Ie, y pethau bychain, dyna sy'n bwysig, da chi'n gweld? Sgwrn i pa beth bach nhw chi, fydd yn da gan fi.
A da ni ddiolch i Dewi Sam cyflwyno chydig o'i hanes i ni. Os da chi eisiau gweld y fideo cyfan, mae o ar gael ar wefan Cadw. Nes i olygu hwn oherwydd bod yr un cyntaf braidd yn hir ar gyfer gwasanaeth. A diolch i Llion. Dwi'n cofio actio efo Llion yn Ysgol Friars. Fi oedd Macbeth a rhywbeth fel Duncan o ddod, o'ch chi'n gwybod? Ond nath o'n i fynd i gyfeiriadau gwahanol a gath o'n actor proffesiynol da iawn, Llion Williams. Ac mae wedi gwneud gwaith da, doniol a dwys dros y blynyddoedd. Hanes Dewi Sant. Rwan ta, dwi eisiau gwahodd Macsen a Lotti i ddarllen ychydig benillion i ni. Dwi'n chi sefyll y mam wrth yn ymwneud. Da chi'n grand o cwn y fan yma. Ti'n meddwl o ti? Dwi'n hoffi'ch gwisgo i chi. Hyfryd iawn. Reis, dwi'n chi'n ei glwad be y penillio.
Mae heddiw yn dydd o Lladdri i gofio Dewi Sant. Pawb oedd yn gofio lefyn gan a ddelyn cel a thant. Mae pawb yn gofio stori am wyrth a wnaeth mewn ffydd. I helpu ei athro gweithio'r dach a thloi ei nos yn ddi. Mae pawb yn cofio stori a meges ar y bryd. Pan safon a dda pan gellan o flaen y bobosyn. Mae pawb yn cofio gregau a neges bwysig glaen. Gwnewch y bethau bychan yn myrfyn. A neges ni yn dal. Mae'n heddiw'n ddydd o ddathlu yn ddydd gwyl Dewi Sant i gofio am ein nawsant Dewi sy'n ffynt i ni plan.
Da iawn, diolch yn fawr i chi. Ar y megeddo. Dwi'n gawr yn tynnu'n sylw ni at Dewi Sant a bod ni'n dathlu gwaith Dewi Sant. A dyma un o'r pethau mae nhw'n sôn o Dewi Sant wedi ddeud. Oedd o'n byw amser maith yn ôl. Chi'n cofio'r flwyddyn gafodd o'i eni? Nid cofio. Da chi'n cofio be oedd y dyddiad? Mae Esyll yn cofio. 5. Da iawn Lotti. 5-1-2. Oed Crist. A pryd fi oedd o farw? Pa flwyddyn? Macsen i gwybod?
Pimp wyth naw.
Da, gen ti go ar ferchog. 5-8-9. Ond ar ddydd Gwyl Dewi, da ni'n cofio marwolaeth Dewi Sant. Oherwydd bod ni fel Crisnogion yn credu bod Dewi Sant yn mynd at Dduw a bod na bywyd tragwyddol. A dyma y ddywediad mawr o, nath y dyn tragyfar sgwennu hanes Dewi Sant yn unfed ganrif ar ddeg, 5 mlynedd ar ôl iddo fo fyd. A dyma dyfyniad ar glwyddi, brodyr a chwiorydd, cedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glwsoch gen i fi. Ond mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru heddiw yn dweud, O dyma Dewi Sant yn dweud, gwnewch y pethau bychain. Gwnewch y pethau bychain. O, be ydy'r pethau bychain? Wel, gwnewch nhw. Ond be o Dewi Sant fel mynach yn ei ddweud oedd, cadwch eich ffydd a'ch cred. A be o ffydd a cred Dewi Sant fel mynach? Ond ffydd yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. Da ni weithiau'n gallu anwybyddu pethau pwysig, dydyn? A cam ddyfynnu pobl enwog, dwi ddeud beidio dweud bob dim oedd nhw ddeud. So mae'n troi yn fake news, dydy. Ia, gwnewch y pethau bychain, ond cedwch eich cred a ffyr a gwnewch y pethau bychain. A mae hynny'n beth pwysig. Rwan ta, da ni am gael can arna. Da ni wedi canu hon ers blynyddodd. O, da ni wedi anghofio'r weddi. O, do, mae, sorry, ti ar y top o'r honno. Mae'n ei wneud i'n wedi o'r gwawr i ti. Diolch am atgoffa.
Gweddion. Eita, diolch i ti am Gymru. Diolch i ti am roi glad mor hyfryd i ni. Diolch bod Cresnogaeth wedi dod i Gymru gan rhywbeth yn ôl. Diolch am pobl ddewion fel Dewi fi'n gweithio dros y ni. Diolch am William Morgan a'r Beibl yn Cymraeg. Diolch am ein iaith. Bendithio ni fel glad heddiw. Helpa ni i fyw i dy blesio di, i dy garu di, i ddilyn Iesu ac i helpu pobl yn cwmpas ni. Yn enw Iesu Grist, amen.
Amen. A rhyddychog. Diolch yn fawr i ti mai. Gweddi bwrpasol ar gyfer dydd Gwyl Dewi. Gawn ni gan rwan. Iesu rwy'n dy garu di yn ddofn yn fy nghalon ni.
Heswm bod fi'n dod i'r ffrant ydy.
Gwes mae'r corff. Da'n i'n sy'n ymwneud â'r corff. Da'n i'n canu Iesu rwy'n dy garu di yn ddofn a da'n i'n Iesu rwy'n dy garu di yn ddofn yn fy nghalon ni. Reit, so, nad ydych chi gyffro, mae'n gyffro, mae'n gyffro. Os ydych chi'n mynd yn ddwm, 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 yn anodd ydych chi, gwnewch am o'ch dwylo. Ddwm, 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 ddwm. Beidiwch yn dweud bod fi'n garedig gwrth y rheol sy'n mynd yn ymwneud, okay? So, fel mae'n rhaid i gannu, am fod am i gannu, okay?
Yes, rwy'n degar i ddim, yn ddwm, yn fy calon.
Yes, see you in the morning.
happy that Sad Dewi Sant wedi cael hwnna a galon fysa.
O'r galon fysa.
A hefyd hwnna bod y sydd yn ymlaen, yn dobi lefel sy'n trwy.
Dwi'n feddwl. O'n i'n best efo Catrin, o'n i'n gallu cyffwrdd y llawr heb blygu ffenaglinia. Dwi'n cofio dyddiau hynny, mi?
Dwi'n hyn o ti.
Dwi'n gwybod. Mae'r llawr yn bellach i ffwrdd o'r dyddiau. Mae'n hes. Ond, o'n i'n diangofio am y gân, ond Dewi Sant yn caru'r Iesu dofn yn ei galon. Da ni'n caru'r Iesu yn ddwn yn ei calon ni. Diolch yn rhan i'n y ddau o benillion. Gwyl Dewi, emyn ydy y geiriau yma. Ti dad bob llwyth o dan yr hod. Bendithian cwrdd er mwyn dy blant. A chalon wresog rhoddwm glod i senw di ar fydd ein sant. Rhoen i'r gras a'i gwnaeth yn gryf i godi'r gwan a ffuro'i foes. Rhoen i'r gred a'i gwnaeth yn llif dros deyrnas Grist yng ngolau'r groes. Rhoen i'r sel a'i tamio gynt i ddifar llygredd o bob rhyw, o deied eto ar ei hynt ei ysbryd ef y genad byw. Rhoen i flas ar eiriau'r nef, yn iaith ein gwlad i'w hachub hun. Cyfoder cewri eto i'r llef i chwalu'n niwloedd calfar un. O dan, pob llwyth o dan y ffod, disg ni ein bod bawb i ti'n blant, a heddwch byd fo uchel nod, pob Cristion sy'n coffau ein sant. A dwi am ohod Catrin i gyflwyno negas bach yn i'r rhan.
Ac i wneud hynny, dwi'n rhannu dan y gotyn i'r rhai bobl.
Ond a pwy sy'n gallu dweud o i?
Fe fi gwybod yn Jerusalem, y hoff amser yn ôl, dan 33 oedd Grist. Fe fi'n gallu dweud o i? Fe fi'n chi'n meddwl? Dyna ni dathlu hyn mewn hynny wrthnosau. Fe sy'n digwydd oedd hynny?
Pasg.
Pasg, reit? Ac ar gyfer pasg, fe dyna ni'n cofio. Mae sefyll fel hyn, dyna'r gilydd chi. Ia? Yes, sy'n cael ei groesoelio, ia. Hollol, da iawn chdi. A ddim yn rhaid bod yn cael ei groesoelio, ond be? Bod o wedi... dod yn ôl yn fyw, bod o wedi dod yn ôl yn fyw. Reit.
Hwan ta. Neges Iesu Grist ar y groes. Wel, neges o ei fywyd o pan oedd o'r ddeiaf yn llwyr, lli. Oedd bod o Duw yn caru ni, bob un ohono ni, a bod Duw isio ni i garu fo yn ôl. Hefyd, mae Duw yn barod i fadda i ni, pethau drwg da ni'n gwneud. Neith anghofio ein i gyd, achos bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes. Wel ta, hwnna ddigwydd yn Jerusalem, a mae Iesu'n dweud cyn o fynd i'r groes bod eisiau pawb cael clywed y neges yna. Pawb! A mae o'n dweud wedi ffeindio fo yn Jerusalem. Ewch! I wneud pobol o'r gwlad yn ddilynwyr i ni. Mae bo'n sôn am ddilyn Iesu'n gan y pan do. Mae Iesu'n dweud wedi ffeindio. Dwi eisiau i bawb o'r gwlad cael gwybod hyn a dod yn ddilynwyr i mi. Ond sut o'n i'n gwneud o? Da ni'n sôn am y flwyddyn 33 o Crist. Doedd na ddim papur newydd. Doedd na ddim Instagram. Doedd na ddim Facebook. Dyma ddim o bwrdd len i hedfan nhw yn bell, bell, bell dros y byd efo neges Iesu Grist. So sut yn y byd, ddoth neges Iesu Grist bod Duw yn caru ni a bod ni eisiau ni garu Duw a bod eisiau bod yn ffrindiau fe Iesu Grist o Jerusalem i ni yng Nghymru yma hyn yn y flwyddyn 2024. Sut yn ymwneud i ddigwyd? Wel, gath o help ffrindiau nhw. Ddechrau, wyt ti ddim amlwg eich hegi, di ddechrau y chai. Ti ddim yma? Gwa. Dyma fo un o ffrindiau Iesu Grist yn Jerusalem. Un oedd wedi gwrando arno fo, wedi gweld o'n marw all ar y groes. Ac be nath ffrindiau fel Steffan, ond mynd o gwmpas Jerusalem a'r pentrefi gosad Jerusalem hefo'r neges. Reit? A dyma ni, y neges yma hyn, yn cychwyn yn Jerusalem. Ond oedd eisiau mynd yn bellach, oedd? Oedd eisiau mynd yn bellach. Felly, beth sydd gennym ni nesaf ydy dyn o'r enw Mô. Dyn ni'n barod, ei gyddoch? Mi nath un o'r enw Paul, reit ddian o Iesu Grist datgyrodi, mi nath o ddod i gredu'r neges a dwi'n clywed y newyddion da, a mi anodd o fynd yn bellach na ffrindiau yma yn Jerusalem. Mi nath o fynd tu allan i Jerusalem. Mi nath o deithio ar fil, nath o deithio mewn cwch, nath o deithio mewn chom, ac yn y diwedd, mi wnaeth Paul fynd ar neges allan i Ewrop, nath o gyrraedd Ewrop, felly da ni'n dechrau mynd yn bellach, ond ydan o Jerusalem, da ni'n mynd i... Oce, okay, efo Paul, da ni'n mynd yn bellach, ond da ni dal yn bell iawn o Gaerdydd yn y flwyddyn 2024, ydan. Wel, gwylodd wedyn, mi ddoth na rhyfelwyr, milwyr, o Rhyfain. Gofod bellach ma'n dweud, reit? Dyma milwyr Rhyfain yn dechrau lledu trwy byd a concro gwledydd a beth oedd rhai oedd milwyr oedd yn y fyddin, byddin Rhyfain. Byddin Rhyfain oedd nhw'n credu, oedd nhw wedi clywed y neges. A dyma nhw wedyn yn siarad efo'r pobol yn y gwledydd oedd nhw'n lle oedd nhw'n concro. A dweud wrthyn nhw am Iesu Grist. Felly, mae'r neges yn mynd ymlaen chydig bach ymhellach ydy. Mae Rhyfain, milwyr Rhyfain, yn dod i Gymru. So dyma ni, mae Cymru'n cael clywed neges y groes a'r atgyfodiad a newyddion da Iesu pan mae'r milwyr Rhyfainig yn dod i Gymru. Wedyn, Lisa, da ni wedi dod i'r chweched ganrif a da ni wedi clywed chydig o'r hanes am y bobl arbennig oedd yna yn y chweched ganrif. Pobl oedd yn credu... Cadw gadael dystiolau gyda fawr. Pobl fel Dewi Sant, a na fwy na dyn o seintion, da ni'n cofio am Dewi heddiw. Ac yn y gyfnod yma, mi oedd yn fwrw yn byw yn syml iawn ac oedd nhw i fynd rownd Cymru hefo neges Iesu Grist ac mi oedd nhw'n rhannu'r neges yna gyda phobl Cymru. Wedyn, da ni'n dod i fa at gyfnod y Normaniaid. Os ydych chi'n gwybod pan ysyn o'r maniaid, ydych chi'n dod ysgrifio ar ysgrifio o'r chan. Yn o'r maniaid yn dod ac yn gallai yn concro yn ysgrifio pwglaeth. Ac, fel ydych chi'n dod yma'n dod i. Yn ystod cyfnod yma, ni'n adael lot fawr fawr o eglwysu gael i adeiladu dros y wlad i gyd. Ac oedd pobl yn mynd i'r eglwysu yma, ac oedd nhw'n addoli dysgu am Iesu, a ddoli Iesu ac yn mynd yno i glywed a dysgu mwy amdano. Ond, roedd yna broblem yma yng Nghymru. Er bod y lot o'r gwleisydd gael ei copi, roedd yna broblem yng Nghymru. Nid i roi'r delwyd yn Nghymru. Yng Nghymru,
Saesneg sydd gen ti'n meddwl. Sio ti siarad o
Saesneg?
Na, gwyd.
Oedd gofyn fel ddim yn y cyfnod yma gwaith. Ti'n fydd y gofyn ti'n di? Ond, dal o dal y pen. Ti'n nes. Ac eto. Rai, mae'n glynu hwn. Mi nath na bobl gyfieithu'r Beibl y Gymraeg er mwyn bawb yng Nghymru oedd ddim yn siarad yn unrhyw iaith arall er mwyn cael yna er mwyn iddyn nhw glywed am Iesu yn y testament newydd i ddechrau fwy yn Solfri a wedyn efo William Morgan yn cyfieithu'r Beibl i gyd. Reit, pwy arall gyda neb gwatwn? Mai? Oedd pobl yn dal i ddeithio o gwmpas, ac oedd yn Paul a y gyntaf yma, helw, yn Jerusalem. Oedd pobl yn dal i ddeithio o gwmpas ac yn rhannu, ac yn rhannu stori am Iesu Grist a eiriau fo a meddwlion da. Ti? Pobl yn dal i ddeithio o gwmpas i ddeud yr hanes. Pobl fel Griffith Jones eisiau blant Cymru ar gyfodolion Cymru dysgu darllen fel bod gallu darllen y beidio Cymraeg o genod oedd yn hyn. A mi nath Hanol Harris deithio gwmpas, mi nath Griffith Jones dechrau ysgol i blant a gyfodolion. A peth cyntaf yn nhw'n dysgu ei ddarllen oedd y beidio. Sionet, mae gennym ni fwy o ran o gacelu adeiladau yn cael ei adeiladu yng Nghymru. A mae'r stori am newyddion da sydd â dychryn draw Blancw efo Stefan yn Jerusalem trwy Paul, trwy gyfnod y Seintia ac yn y blas y blaen. Mae'r adeiladau yma yn gweld nhw'n bob pentre a bob tre yng Nghymru adeiladau lle mae pobl yn gallu mynd i glywed mwy am y newyddion da. Pobl dal i'n darllen, mae wedi bod yn aros yn yr adeiladau trwy'r amser mwyn yn darllen yn y dars bobl. A mae gennym ni yn yr oes sydd yma. A dwi'n diolch yn ei gyd symud y fymryd bach, fawna, cadw'r fawnau, a fo, achos da ni'n dod yma at y flwyddyn 2024. Ac mae'r neges, mae'r newyddion da am Iesu, a bod Dyw yn caru ni, a bod Dyw yn barod i fala ni os da ni'n dweud sori wrth efo, ac yn derbyn Iesu Grist i'n bywyd ni. Mae hi'n dod yn holl ffordd o Jerusalem, efo Stefan yma yna, yr holl ffordd dros y cyfrifoedd o 33 oed Grist, a da ni wedi cyrraedd yn hefolocsi yma yma heddiw. A mae pobl wrthi, dal wrthi, yn camu'r newyddion da yma. Dwi'n agor y llyfr yn mynd i fewn ysgolion. Mae yna lyfrau'n cael ei gyhoeddi i blant yr ysgolion. Mae yna fideos fel llion yna yn dweud y newyddion da. A mae yna bobl fel Alun, dwi'n ei gotio, yn gwneud y gwaith o frannu yr erenyw. So mae wedi dod yn holl ffordd i fyny o'r ddyddiau cyntaf yma i heddiw. Ond, diolch yn ôl Dewi Sant. Pwy o Dewi Sant? Chwechau Gymru.
Gwylen.
Ac i. Yr Eglwys Fawr yn Jerusalem. Paul. Dewi Sant. Stefan, dal di dda fel y gawtyn. A Lopsi, dal di dda fel y gawtyn.
Gerdyn y gawtyn, os ydych chi.
Reit? Dewi Sant. Beth ydych Dewi Sant? Ddim di bod. Beth ydych Dewi Sant? Ddim di gwneud i waith. Reit. Mae'n adoliad o ddod. Mae'r rhain wedi pasio'r neges ymlaen. Ond os di Dewi Sant sy'n wedi dod i Gymru, ydym yn wedi gweithio yng Nghymru, mae pob peth arall felly yn cael ei dorri'n rhywbeth. A os da chi ddim yn gwybod, heddiw yn mynd i'r ddau o pedwar. Dyna pa mae Dewi a'i ffrindiau o mor bwysig a chos nad yw'n basio y neges ymlaen ddod. A heb Dewi, mi fysa y rhan yma o'r stori ddim wedi digwydd a fysa ni ddim yma heddiw. Diolch am bob beth sy'n cael ei ddweud am Dewi, ond yma wedi ddweud beth yw'r pethau bethau, adwch y ffydd, a dyma beth sy'n rhaid i ni ddweud. Er mor anodd ydy heddiw, a angen i ni gofio bod Dewi yn sefydd dros y ffydd gwisnogol ac yn credu a di tasio neges ymlaen, fel bod ni'n gwybod am Iesu Grist. Diolch yn fawr iawn, beth yw'r ffordd yma i ddweud.
Felly, Cwbion. O ddew, diolch i ti bod ti yn ein caru ni. Diolch bod ti'n caru pob un ohono ni yn blant ac yn oedolion. Da, diolch bod ti'n caru Cymru a bod ni yn pobol i ti. Bod ti yn teimnasu dros ni gwlad ni. Bod ti yn brenin dros Cymru ac yn brenin dros y byd. Da, dwi'n gweddio bod ti'n helpu ni i cario ymlaen, i pasio ymlaen y neges am dy gariad ti. Bo ni ddim yn gadael i'r llyfn yna cael ei dorri. Da, bod ti'n helpu ni i gadw y ffydd ac i wneud y pethau bychan er mwyn dangos dy gariad ti at y pobl yn cwmpas ni. Dy ni eisiau gweld mwy o pobl Cymru yn dod i grofi dy gariad ti ac i ddod i ddynabod ti ac i ddod yn ffrindiau ti. Ac o dad, ni'n gweithio yn ymwedig heddi am y cymunedau yng Nghymru sydd yn teimlo'n bregus gweithio dros y cymuned dîr yn ymwedig ac y cymuned amaeth. Dad, ni wedi rhoi dechuned i yr arweinwyr cymunedau a'r arweinwyr ein gwlad i ymateb mewn ffordd ddol a sy'n dangos cariad at y pobl yma. Dad, ni wedi nerthu y cymunedau yma. Ni wedi nerthu'n gwlad a helpu ni i helpu'r pobl sydd o gwmpas ni sydd angen y ni. Dad, dwi'n gwybod dros y byd hefyd. Roedd neges Dewi Sant a neges Iesu yn un o heddwch. A dyn ni'n gwybod am heddwch yn y byd. Dyn ni'n gwybod dros y gwledydd lle mae'n edrych daro, dros Israel, Palestina, dros Ukraine, dros Sudan, dros Yemen, mae'n llwythu o lefydd. Da, dyn ni'n codi'r llefydd yna i ti ac yn gofyn ni wedi dod â heddwch. A ni wedi adael i'r gariad di ennill ac ennill dros y tywyllwch. Da, dyn ni'n gweddio dros yr cawl dyn ni'n cael nawr, yr hosgwrs ac yr codi ariad dyn ni'n gwneud at Columbia. A dyn ni'n gweddio dros gwaith cymwysig norgol a dros yr apel Columbia a dros y cymunedau yna. Dad, helpa ni fod yn hael a helpa y cymunedau yna i gyrpau a i nabod sgariau ti. Diolch i ti am roi fan yma, diolch am pob un ohono ni, diolch am Dewi Sant a helpa ni i dangos yr un cariad i'r pobol yn gwmpas ni. Amen.
Diolch yn fawr, Carys, a diolch i bob un sydd wedi cymryd rhan yn ystod y gwasanaeth y bore yma a sydd wedi helpu yn ymwgosod a tamed o fwyd sydd i ddili. Pa emyn arall y gallwn ni orffen y gwasanaeth hefo fo? Na dros Gymru'n gwlad, y dad dyrchafwr gri. Gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn hwn. Fe fydd y cawl a'r picau ar y maen yn cael ei gweiddi trwodd yn y neuad arall. Felly dewch os da chi'n ond y gallu aros am 5 munud i gymdeithasu hefo ni. Pumpyd, wy o'n dolio tuag at fy mhonau'n byd. Gawd i ddarnu y gras wrth gloi.
Gras yn cael gwyllus i fi.